vamos a facer unha tapa, vamos a intentar que as tapas señan de calidad, de, o sea, facer algo que chama a atención. Entonces, eu creo que aí o tema das tapas deu un paso importante. Que pasa, este ano, pues, coincideu fatal, porque coincidieron as eleccións cando se facían as tapas.
Sí.
E sí que eso, pues, nos fastidiou bastante, porque era no mes de maio, coincidieron as eleccións. Bueno, pero vai ser moi, 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 moi importante o cambio que se vai dar, por eso invito a xente a vir, porque van ser tapas máis profesionales.